Monacoj el la Bernardena Abatejo en la apud Krakova Tyniec realigas projekton, kies celo estas disponigi la vizit itineron laŭ la abateja kolona galerio kaj abatejajn subterejojn. Dum la laboroj realigataj kun la socia komitato renoviganta la historiajn objektojn de Krakovo, oni malkovris historiajn pentraĵojn. Ili prezentas plantajn kaj branĉajn ornamaĵojn, geometriajn figurojn kaj blazonopentraĵojn. La plej malnovaj datiĝas al la fino de la dekkvara jarcento, la plej novaj je la mezo de la dekoka jarcento. La abatejo en Tyniec estas la plej malnova daŭre funkcianta benediktana klostro en Pollando, kiu en 2024 solenos sian miljariĝon.